Dëgjuesën nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet kosovare nuk japin data se kur do të fitohet liberalizimi i vizave. Shpresë dhe skepticizëm për jetësimin e ligjit për sigurime shëndetësore në Kosovë. Koreja e Jugut e lë dritaren e hapur për Korenë fqinje. Për këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Koreas së Jugut Lim Jung-bak thot se ai vazhdon të shohë një mundësi për marrëdhënie më të mira me Korenë e Veriut pas vdekjes së liderit Kim Jong-ilit. Ai ka bërë thirrje Koreas së Veriut që tashmë udhëhiqet nga Kim Jong-uni, që të tregojë sinqeritet duke paralajmëruar se Korea e Jugut do të reagojë fuqishëm në rast se provokohet. Li ka bërë thirrje Veriut që të ngrijë gjithë punët e anëve bërthamore në mënyrë që të krijohet mundësia e rifillimit të negociatave me ndërkombëtarët. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai thot se policia do t'i arrestojë antarët e një familjeje që akuzohen se kanë torturuar dhe mbajtur në mënyrë të jashtëligjshme gruan adoleshente të djalit të tyre në 6 muajt e fundit duke u munduar që ta shtyjnë drejt një jete kriminale. Pas takimit me zyrtar të lartë, Karzai tha nëpërmjet një deklarate se kushdo që ka përdorur dhunë ndaj 15 vjeçares Ahar Gul duhet të dënohet. Presidenti kinez Hu Jintao ka paralajmëruar se fuqitë armike po kërkojnë që ta perëndimizojnë vendin dhe ka kërkuar përpjekje më të mëdha për të arritur ndikimin kulturor të Kinës jashtë shtetit. Qëndrimet e Jintao u publikuan në edicionin e fundit të revistës së Partisë Komuniste. Në këtë artikull Jintao ka theksuar se fushat ideologjike dhe kulturore janë caqet kryesore të perëndimit. Ai ka bërë thirrje që të ketë përpjekje më të mëdha për ta zhvilluar kulturën kineze në mënyrë që të plotësohen kërkesat shpirtërore dhe kulturore në rritje të popullit kinez. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet kosovare thonë se momenti kur qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza për në shtetet evropiane do të jetë momenti kur Kosova do t'i ketë përmbushur të gjitha kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian. Ata nuk duan që të caktojnë ndonjë afat kohor se kur do të përfundoj procesi i cili pritet të nisë këtë muaj. Qytetarët ndërkaq e quajnë të vonuar nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian. Hollësi të tjera sjell raporti i Edona Pecit.
Këtë muaj Kosova pritet të nisë dialogun zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Mirpo deri në përfundimin e këtij procesi dhe përmbushjen e të gjitha kritereve të kërkuara nga BE-ja, kosovarët do të vazhdojnë të mbesin të vetmit në rajon, të cilët nuk do të mund të lëvizin pa viza për në shtetet evropiane. Derisa autoritetet në Prishtinë e quajtën historik lajmin se do të nisë procesi i liberalizimit të vizave edhe për Kosovën, qytetarët e quajtën të vonuar për fshirjen e vendit në këtë proces.
Ne kemi pas mundësi më herët me kry këtë punë, ama kemi shpresa, sa më shpejt më vonë.
Tha Doruntina Demelezi. Idris Saliu ndërkaq tha se liberalizimi i vizave nuk është domosdoshmërisht i nevojshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Nuk e shohin një diçka shumë të madhe pse do të bëhet liberalizimi i vizave. Kur të shë situatën çfarë kem ekonomike.
Për të njëjtat nevoja për shtetin e Kosovës në procesin e tij integrues për në Bashkimin Evropian, foli dhe eksperti për çështje evropiane Shenol Muharremi. Ai tha se viti 2012 nuk duhet të jetë vit kur Prishtina zyrtare të bëj propagandë vetëm për procesin e liberalizimit të vizave, por se institucionet vendore duhet t'i kushtojnë në rëndësi reformave të nevojshme për integrim në BE.
Për kushtimi institucioneve dhe liderve kosovar nuk do të matet vetëm me liberalizim të vizave, por do të matet edhe me luftimin kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, me aktivitetet e tyre sa i përket reformimit dhe funksionalizimit të administratës publike, por mbi gjitha me sëndërtimin e një strategjie dhe investimin në sektorët që qojnë deri te zhvillimi i sektorit privat, zhvillimi socioekonomik i Kosovës, cili do të rregullojë mirëqenien e shtetarëve kosovarë dhe të jap atij më shumë mundësi.
Më shumë mundësi për qytetarët e Kosovës, sipas autoriteteve kosovare, ofron megjithatë liberalizimi i vizave. Por ato nuk caktuan ndonjë afat kohor se kur do të mund të shfrytëzohet kjo mundësi nga kosovarët. Ministria për Integrim, Vlora Qitaku, tha se gjithçka do të varet nga dinamika e përmbushjes së kriterëve të vëna nga Komisioni Evropian.
Sa më shpejt që të përmbushen e kriteret, aq më shpejt qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza. Në praktikat e rajonit, ky proces ka marrë nga një vit e gjysmë deri në dy, por nëse kjetë parasysh që Kosova në këtë proces hen shufesh ma e përgaditur si sa vendet kjera të rajonit, më besoj që ne brenda një afati rekord do të bëjmë përmbushjen e kritereve.
E pyetur se a do të përmbushen të gjitha kriteret e nevojshme për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës brenda vitit 2012, ajo u shpreh.
Nuk është e ndershme që të bëjmë parashikime të cilat nuk varen ekskluzivisht nga ne, por gjithçfarë varet nga ana e institucioneve të Kosovës, ne do ta përmbushim në një afat rekord.
Një shpresë për përshpejtimin e liberalizimit të vizave me BE-n për Kosovën jep udhërrëfyesi për këtë proces, të cilin Kosova kishte krijuar vetë, bazuar në udhërrëfyesit e zyrtar të shteteve të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet në mesin e vitit 2012. Por nga ana tjetër, Kuvendi i Kosovës në seancën e datës 19 dhjetor i ka thënë jo kërkesës së ministrit Agani për t'i ndarë 10 milion euro më shumë nga buxheti i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë për financimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe ligjit për shëndetësi. Nga Prishtina njofton Ariana Kasapolli.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Me marrjen e mandatit të Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, si punë prioritare e ka ranguar ligjin për sigurime shëndetësore, si dhe ligjin për shëndetësi. Sipas zotit Agani, këto dy ligje do të jenë një pako reformuese legjislative për tër sistemin shëndetësor. Andaj në tre mujorin e partë të marjes e mandatit, zoti Agani me ekipe profesionale e ka rishkruar ligjin për sigurime shëndetësore për ta dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por Kuvendi i Kosovës në seancën e datës 19 dhjetor i ka thënë jo kërkesës së Ministrit të Shëndetësisë për t'i ndarë 10 milion euro më shumë nga buxheti i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë për financimin e dy ligjeve të reja. E zoti Agani ka një shpjegim për këtë.
Nuk ka mund të jenë të parapame, sepse ligjet nuk janë të miratume, pra pa u miratuar ligjet në Kuvendin e Kosovës, ato ligje nuk mund të jenë obligative për qeverinë, një që të parashihen kosto specifike për zbatimin e tyre, por është marrë zotimi i Ministrisë së Financave që në shurtimin afatmesën të buxhetit në muajin prill ose maj, do të merren parasysh këto kosto në momentin kur këto ligje të miratohen në Kuvendin e Kosovës.
Por derisa ministri i Shëndetësisë është shumë optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet shumë shpejt, drejtuesi i Sindikatës së Shëndetësisë Blerin Syla, një herit antari i grupit punues për këto dy ligje, thotë se është skeptik se këto ligje do të jetësohen.
Unë vjen duke po realisht buxhetin e shëndetësisë, që është ngritësh për 1 milion, unë jam shumë skeptik se edhe këtë vit mund të arrihet një gjë e tillë. Dashë gjithmonë qeveria shqiptare që kosto e buxhetuar është ashtu të ngjan.
Por megjithatë ministri Agani pohon se pasi që është marrë miratimi përfundimtar edhe nga mekanizmat financiar ndërkombëtar si ai i Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ai pohon se edhe qeveria e Kosovës së shpejti do të jetësoj këto ligje.
Atë që ku ne kemi pritur një mbështetje më të madhe edhe brenda qeverisë edhe prej Ministrisë së Financave ka qenë një buxheti për sektorin e shëndetësisë për vitin 2012, ku kemi pas kërkesa shumë të mëdha se sa ato të cilat na janë përmbushur, por sa i përket ligjeve, konkretisht ligjeve reformuese, mendoj se mbështetja ka qenë optimale dhe presë të jetë të tilla në tarmën.
Ndërkaq drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e së drejtave dhe lirive të njerëzit, Bejet Shala, një herit antar i grupit punues për këto dy draft ligje, pohon se këto ligje janë shumë të nevojshme për qytetarët e Kosovës.
Ne kemi qenë jashtë skeptik, po tash jemi skeptik që ky ligj mund të prezantuohet teknikisht për shkak të mungesës së fondeve, nga se kërkon mjaft të fonde. Të duke që edhe nuk organizmi që kjo të shko dhe fond, dhe për ne është jeshtë e pa pranuar që pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës, që të mos kanë mbrojtje shëndetësore.
Zoti Shala shton se rreth 98% e popullatës në Kosovë janë pa sigurime shëndetësore, ndërsa edhe ai 2% i tyre sa kanë mbulesë shëndetësore, shërbimet nuk i kanë në nivel të duhur. Ndërkaq ministri Agani pohon se këto ligje parashojnë themelimin e institucioneve të reja shëndetësore, si fondi i sigurimeve shëndetësore, fondi publik i sigurimeve shëndetësore, shërbimi kombëtar i shëndetësisë, si dhe odat e profesionistëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një viti trazira shbota arabe po qëndron në një udhkryq. Ky vit do të bëj që komuniteti ndërkombëtar të shikoj me vëmendje botën arabe, me analizë që fokuson në Egjipt, që është një forcë historikisht e fuqishme në rajon. Dëgjojmë hollësi të kronikës korrespondentes Kristin Disi, e cila është përgatitur për transmetim nga programi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë. Profesori Khaled Fahmi kontrolloi telefonin e tij përderisa po dilte nga një takim më 25 janar të vitit 2011. Ai kishte 5 thirrje të humbura nga nëna e tij. Diçka nuk ishte në rregull. Pak minuta më vonë, akademiku i ri po voziste me shpejtësi në drejtim të sheshit Tahrir, ku policia po përpiqeshin të arrestonin nipin e tij më të ri për shkak të pjesëmarrjes në valën e parë të protestave që ndikuan në rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak.
This is ingrained in my memory.
Kjo është rënjosur në memorien time. E kam përjetuar vetë dhe ato me të vërtet ishin ditë historike. Ishte fantastike të shije veçanërisht më 28 janar fillimin e kolapsit të forcave të sigurisë, të cilat kanë terrorizuar njerëzit e Egjiptit për dekada. Kryengritja egjiptiane ishte pjesë e një vale trazirash që përshkroi Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme pas protestave të suksesshme në Tunizi, të cilat filluan në dhjetorin e vitit 2010. Regjimet në Tunizi, Libi dhe Egjipt u rrëzuan si pasojë protestave antiqeveritare të cilat vazhduan edhe në Siri, Jemen dhe shtetet të tjera arabe. Ndërkohë profesori Mohamed Fadel nga Universiteti i Torontos, fuqinë e revolucioneve në Egjipt dhe në Tunizi ua dedikon zhvillimit të mendimit politik islam më shumë se sa idealeve të stilit perëndimor demokratik.
Islamic modernism sort of represents the common denominator.
Modernizimi i islamit në një farë mënyrë përfaqëson emëruesin e përbashkët të momentit politik në botën arabe, sepse për fat të keq pas luftës së parë botërore dhe pas luftës së dytë, pasi shtetet arabe fituan pavarësinë nominale, ato nuk ishin në gjendje të institucionalizonin politikat antiautoritare. Por dallimi ndërmjet partive islame, liberale dhe fundamentaliste mund të jetë i errët për shkak të aleancave të ndryshme personale dhe shpresave për koalicione politike që zhysin ujrat. Ndërkohë Hussein, i cili jep hollësi përmes librit të tij Islamikët, është i shqetësuar nga ato që ka parë së fundmi.
The rising trend of Salafism in Egypt.
Trendi në rritje i salafistëve në Egjipt, lëshimi nga burgu i njerëzve që më herët ishin dënuar për krime terroriste, sjell rrezikun që ne të jemi dëshmitar të shpërthimit të ekstremizmit islamik dhe të terrorizmit. Ndërsa profesor Fahmi thot se bota arabe është duke përjetuar një kthesë të rëndësishme. Është hera e parë në 100 vjet, ndoshta edhe më gjatë, që njerëzit e rajonit nga Egjipti, Libia, Siria, Jemeni, Bahreini dhe Tunizia janë quar në këmbë dhe kanë treguar rolin e tyre se si mund të udhëhiqen vendet e tyre, thot profesori Khaled Fahmi. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Autoritetet kosovare nuk japin data se kur do të fitohet liberalizimi i vizave. Shpresë dhe skepticizëm për jetësimin e ligjit për sigurime shëndetësore në Kosovë. Koreja e Jugut e lë dritaren hapur për Korenë Përqinje. Tu edhe mbyllim të edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.